Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ynnäilemme Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professorin Jukkis Uotilan kanssa sanastoa, joka suomen kieleen on saapunut siitä lähtien, kun jats tuli Suomeen 100 vuotta sitten. Tutkimme, onko liikkuvassa junassa syvää päätyä, ja lopuksi selvitämme, voiko autolla ajaa yhteen hiileen. Jokainen uusi päivä on täynnä erilaisia haasteita, ja onneksi erilaajuisille haasteille onkin kielessämme osuvia ilmaisuja. Onhan puun ja kuoren välissä operoiminen erilaista verrattuna nyrkin ja hellan välissä toimimiseen. Kuulijamme nimimerkit Kehotesuunnittelija 83 ja Janek tutustuivat aivan uuteen haasteellisuuden tasoon lukiessaan toukokuussa Etelä-Saimaa-lehden juttua Luumäen uudesta kunnanjohtajasta. Jutun mukaan uuteen virkaan astuminen on sitä, että liikkuvassa junassa mennään heti syvään päähän. Kuulijamme Kehotesuunnittelija 83 miettii tilannetta näin. Olen joutunut muutaman kerran hyppäämään suoraan syvään päätyyn ja usein ollut myös liikkuvassa junassa, mutta en ole hoksannut aiemmin, että jos on oikein paha tilanne, nämä voisi jotenkin yhdistää. Ei voi muuta sanoa kuin, että näin on, ja kuntakentän työnohjauksen haasteet ovat Luumäellä ilmeisesti aivan omaa luokkaansa. Nyt kun vietämme iloista 20 lukua ja nuoret pukeutuvat hassusti, käyttäytyvät veltosti ja kuuntelevat kamalaa äänekästä musiikkia, jota heidän vanhempansa kauhistelevat, on aika juhlia sitä, että jatsmusiikki saapui Suomeen 100 vuotta sitten. Samalla saapui tukku sanoja, joita käytämme yhä muutenkin kuin puhuessamme musiikista. Jatshan oli 20-luvulla se nuorten musiikki, jota vanhemmat kauhistelivat. Nyt tuo musiikin laji täyttää pyöreitä, joten se on oikeastaan museokamaa ja vanhemmat kauhistelevat muita musiikkeja ja muoteja. Onko jats enää cool, jatsmuusikko ja Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila?
No kiitos kysymästä. Jats on aina ollut coolia. Bebopin aikakaudesta lähtien oikeastaan ja tällä hetkellä Suomessa varmaankin coolimpaa kuin koskaan.
Cool on sana, jota nuoriso yhä käyttää. Ja sitten tasan 100 vuotta sitten syntyneellä jatsmuusikko Miles Davisilla on levy nimeltään Birth of the Cool, niin kuin coolin syntymä. Keksikö Miles Davis sanan cool?
No, cool oli terminä jo yleisesti käytössä tultaessa 40-luvulle, ja sen taisi popularisoida itse asiassa jatsmuusikoiden käyttöön alun perin swing-aikakauden tenorisaksofonisti legenda Lester Young. Ja Milesia kyllä pidettiin yhtenä coolimmista muusikoista, kun hän ei koskaan näyttänyt suuria tunteitaan. Miles levelle myöhemmin annettu nimi siis tulee siitä, että se ikään kuin pohjusti tämmöisen vähäeleisemmän jatstyylin, josta otettiin mallia ennen kaikkea Yhdysvaltain länsirannikolla. Eli 1950-luvun West Coast ja cool jats ovat ikään kuin synonyymejä. Ja tästä jatstyylistä sitten puuttu se itärannikon blues ja gospel vaikutteinen kiihkeys, mutta se svengasi kuitenkin tyylikkään viileästi.
Sananmukaisestihan cool merkitsee viileätä, mutta jats voi olla myös kuumaa. Kun jats oli saapunut Suomeen, meilläkin saatettiin soittaa hottia, niin kuin hot, kuuma. Onko jatskielen sanalle hot jotain selvää määritelmää?
Hot jats tarkoitti ennen kaikkea New Orleans-perinteeseen pohjaavaa niin kutsuttua Dixieland-musiikkia, joka oli usein myös nopea temposta. Erotuksena siihen rinnalle aikanaan sitten syntyneeseen tämmöiseen jats-vaikutteeseen viihteellisempään tanssimusiikkiin. Ja tämä sweet-musiikiksi aikanaan kutsuttu popularimusiikin laji oli hieman hitaampi temposta, hieman melodisempaa ja sävyltään romanttisempaa, eikä sisältänyt improvisointia samassa mittakaavassa ollenkaan. Ja Duke Ellingtonin kappaleen It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing sanoituksessa on tällainen lause, että It makes no difference if it's sweet or hot, eli ei ole väliä onko sweettiä tai hottia. Mutta todellisuudessa asialla on väliä. Eli sweet-musiikkia ei itse asiassa pidetä ollenkaan jazzmusiikin tyylilajina. Se oli oman aikansa 1920-luvun viihdemusiikkia.
Nykyään hot ei välttämättä ole niin kiinteästi musiikkitermi, vaan hyvin käytetty yleisadjektiivi. Puhutaan, että mikä on kuuminta hottia. Jazz-musiikista on lähtenyt myös muita musiikkitermejä, jotka on yhä käytössä. Mikä on beat, eli biitti, suomeksi isku, iskeä?
Beat tarkoittaa poljentoa, joka rytmimusiikissa määrittyy neljäsosien mukaan. Ja yleisin tahtilaji neljä neljäsosaa sisältää yllätys, yllätys, neljä kappaletta neljäsosia. Käytännössä neljä iskua, siis biittiä. Ja kun biittiä korostetaan toisella ja neljännellä iskulla syntyy rytminen tunnelma, jota me kutsutaan yleensä backbeatiksi, joka taas on yleisin feel, eli tunnelma populaarimusiikissa. Mutta beat voi tarkoittaa myös hyvää rytmistä näkemystä. Esimerkiksi tämä kundilla on hyvä biitti. Hän siis soittaa jännitteistä groovaavaa rytmiä.
Yksi jatsin historian peruskivia on 1900-luvun alun pianovetoinen boogie-woogie. Boogie-woogie on meille nykyihmisellekin tuttu monesta asiasta. Ja sitten monessa asiassa voi olla hyvä boogie. Boogie-woogien voima on niin mukansa tempava, että se ei taida olla mitään humpuukia.
Ei todellakaan. Boogie-woogie on haasteellinen soittotapa, johon tietyt yksinäisentyvät pianistit sitten aikanaan erikoistuvat. Ja siinä vasen käsi ylläpitää jatkuvaa rytmistä kuviota, jonka päälle oikean käden melodiat ja riffit soitetaan. Ja rumpalia ja basisteja ei itse asiassa tarvita. Vasen käsi hoitaa kompin.
Koitin selvittää boogie-woogie-sanojen historiaa, niin löysin tämmöisen tiedon, että ne tulisi bantukielen termistä mbuki-mvuki. Ja mbuki tarkoittaa lähteä lentoon ja mvuki on tanssia villisti niin, että vaatteet lähtee päältä.
Kuulostaa ihan asianmukaiselta.
Asianmukainen meininki.
Luonnehtii hyvin tätä mbuki-mvuki-tunnelmaa.
Kyllä. Toinen vanha jatsimuoto on nimeltään Dixieland. Missä tämmöinen Dixien maa mahtaa sijaita, professori Jukki Suotila?
No jatsin kehto New Orleans sijaitsee Mississippi-joen suistossa Louisianan osavaltiossa syvässä etelässä. Ja lempinimi Dixie tulee siitä, että 1700-luvun loppupuolella tämmöistä kolonialistista sisällissotaa, jota siellä käytiin, sovittiin jakamalla alueet etelän ja pohjoiseen näiden herrojen Mason ja Dixon määrittelemän linjan mukaan. Ja tämä etelän puolinen alue sai lempinimen Dixie, herra Dixonin mukaan. Eli jats tuli etelästä ja sitten sitä alettiin kutsua Dixielandiksi. Toinen selitys tällainen siis on olemassa, eli 1800-luvun loppupuoliskolla New Orleansilainen Citizen State Bank pani liikkeelle 10 dollarin setelin, jonka kääntöpuolella luki isolla D's, koska se merkitsee ranskaksi 10. Ja muistamme, että Ranskahan omisti Louisiana hetken aikaa. Tarinan mukaan tämän vuoksi New Orleansia alettiin nimittää Dixiksi tai Dixielandiksi, ja lopulta termi sitten alkoi käsitteenä merkitä etelävaltiota yleisesti.
Jos joku musiikki keinuttaa sit mukavasti, suomalaiset sanoo, että se svengaa. Kantasana on ilmeisesti swing, joka oli 1930- ja 40-lukujen suosikkimusiikkilaji big bandeineen, mutta miksi monen jazz-partituurin rytmimääritelmässä siellä vasemmassa yläreunassa lukee swing?
No esitysmerkintänä sana swing tarkoittaa niin kutsuttua kolmemuunteista swing-fraseerausta, jolla kahdeksasosat tulkitaan. Ja myös triolifraseeraukseksi kutsuttu tulkintatapa muuntaa iskullisen ja iskuttoman kahdeksasosan etäisyyden pidemmäksi. Ikään kuin kahden kahdeksasosan sijaan soitettaisiin iskualan ensimmäinen ja kolmas kahdeksasosa trioli.
Tämä kuulostaa teoreettiselta. Ei kai kukaan ole lähtenyt soittamaan ja ensin miettinyt, että pitäisikö muuttaa nämä kahdeksasosat tällä tavalla ja sitten soitetaan.
Ei, vaan tätä kutsutaankin swing fiiliksi, eli se on tunnelma ja tunteella sitä soitetaankin ja tunteella se haetaan, se rytminen tunnelma. Mutta fraseerauksesta siis tämä swing syntyy yhdysvaltalaisten jazzmuusikoiden omaksuessa afrikkalaisen 6/8 perinteen, joka ikään kuin poljentoa muuttamalla, eli eurooppalaistamalla, siirrettiin neljäsosa tahtilajiin. Ja fraseeraustapa esiintyy jo sitten ragtime pianotyylissä, joka oli vielä kokonaan nuoteille kirjoitettua musiikkia, mutta jossa jo sitten esiintyi mustan perinteen lievästi kolmimuuntista fraseerausta ja synkopointia. Jos me ajatellaan tasaisia kahdeksasosia, jotka on dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun, mutta sitten kun me ajatellaan, että iskuala on tämä 1, 2, 3, 4, jos me jaetaankin tämä iskuala kolmeen, du-ku-du-du-ku-du-du-ku-du-du-du-du-du, ja sitten otetaan tästä ensimmäinen ja kolmas jokaisen iskun kohdalta, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, niin silloin me saadaan tämä swing feel ikään kuin. Sitten meillä voi olla joku melodia, bu-du-bu-du-bu-di-du-di. Jos se on tasaisena tuolla lailla, se on niin se feel muuttuu, ikään kuin tunnelma muuttuu.
Nerokasta. Kun swing oli hip, sitä diggasivat myös muut kuin hipsterit. Hipstereistä monelle tulee mieleen viime vuosikymmenten viiksekkäät ja parrakkaat ironiset pipopäät, jotka juovat erikoiskahveja. Mutta minäpä törmäsin hiljattain amerikkalaisen jazzmuusikon ja laulajan Cable Cab Calloway'n vuonna 1939 laatimaan leikkimieliseen Hipster Dictionaryin, eli hipsterin sanakirjaan, jossa selitettiin näitä jazz-termejä. Ja se oli johdatus sen ajan Harlemin musiikkislangiin, ja siellähän se sana hipsterikin on. Mikä on hipsterin historia? Tuleeko muodikasta merkitsevä hip siitä, vai tuleeko hipster-sanasta hip? Ja miten ne liittyvät lantioon, joka on englanniksi hip?
Sana oli aluksi siitä muodossa hip ja yleistyi muusikoiden käyttöön bebop-aikakaudella 1940-luvun puolivälissä. Ja mä olen sen verran nuori, että nyt joudun turvautumaan historiakirjoitukseen. Amerikkaan orjiksi tuodusta afrikkalaisesta osaa oli tätä tällaista Wolof-kansaa. Ja kielitieteellä David Dalvin mukaan Wolofin adjektiivi hippi kuvaa henkilöä, joka on terävä ja tietoinen tapahtumista. Ja tässä merkityksessä sana on edelleen siis käytössä. Mun aikanani New Yorkissa 80-luvulla hupia toi tämmöinen vuonna jo 61 tehty komedialevy How to Speak Hip, jossa hahmo nimeltä Geets Romo kertoi kuulijalle, miten ymmärretään ja puhutaan hip-kieltä. Ja huittavaksi mun sukupolvelle teki tämän levyn se, että hip-asiantuntija Geets Roman artikulointi muistutti kovasti tunneton saksofonisti Dave Lehmanin puhettapaa. Ja tämä Miles Davisinkin kanssa soittanut Dave taas edusti sitten just oman sukupolvensa tämmöistä musiikillista huippua, ja, mutta myöskin karikatyyriä tämmöisestä New Yorkin hip- ja cool-koviksesta. Että lause you dig kuuluu perussanastoon.
No niin, sehän tulee jännästi. Amerikkalaiset jazzmuusikot kutsuu toisiaan sanalla cat, kissa. Mikä idea tässä on? Eihän kissat osaa soittaa.
Eivät. Ehkä korkeintaan Disneyn Aristokatit elokuvassa osasivat, mutta se taisikin olla satua. Mä turvaudun tässäkin taas viisaampien apuun, että tutkijat epäilevät, että tämä kissasanan käyttö juontaa juurensa Länsi-Afrikan Wolof-kansan sanasta cut, joka tarkoittaa laulajaa. Eli Wolofit tunnetaan näistä arvostetuista grioteista, runonlaulajista, jotka tallensi heimojen suullista historiaa lauluissaan, aivan kuten Euroopan bardit. Ja Wolofin sana griotelli on cut, joka alun perin viittaa mihin tahansa erittäin taitavaan muusikkoon. Ja nykyään cat on yleisnimi kaikille miespuolisille kundeille, siis he's a nice cat. Hän on kiva kaveri.
Tässä on vilahtanut muutaman kerran sana digata, eli tykätä tai ymmärtää. Sananmukaisesti dig merkitsee englannissa kaivamista. Miten tämä kaivamisen ja pitämisen ja arvostamisen yhteys nyt oikein sitten menee?
No, näyttää siltä, että englannin sanan dig, kaivaa, alkuperä on tuntematon, mutta yhdysvaltainen kielitieteilijä David Dalby jäljittää tämän sanan slangimerkityskäytön taas tuon länsi-afrikkalaisen Wolofin kielen sanoihin dig, dega, joka merkitsee ymmärtää tai arvostaa. Ja diggaaminen on aina cool.
Kyllä näin on. Hassua tässä kaivamiseen liittyvässä diggailussa on se, että hyvässä musiikissa on hyvä groove, eli ura, joka syntyy kaivamalla. Ja mitä ihmettä, sana groovekin löytyy jo Cab Calloway'n 1900-luvun Hipster Dictionarystä. Onko se nyt kornia käyttää nykyajan musasta talvisodan aikaisia sanoja?
No jos mä avaan tätä groove-sanaa ensin, että groove on intensiivinen tai keinuva, säännönmukainen, mutta silti hienostuneella dynamiikalla esitetty rytmi, joka saa aikaan kuulijassa tarpeen liikehtiä sen mukana. Se on useimmiten backbeat-musiikista käytetty termi, tämä groovaaminen, mutta kuvaa myös swing feel-musiikin rytmistä jännitettä. Groovia on vaikea määritellä, mutta jos mennään hieman syvemmälle musiikkianalyysiin, niin voidaan sanoa, että lähtökohta swingille tai groovelle ylimalkaan on monitasoisen rytmisen kudoksen vertikaalisen ja horisontaalisen suhteen tasapaino, joka jännitteistyy esittäjän tai esittäjien yhdessä manipuloidessa fraseerauksen ajatusta rytmisen keskiön ympärillä. Ja groovea tai swingia ei siis luo absoluuttinen metrinen tasoisuus, vaan todellisen tai kuvitellun pulssin ympärillä ja kiinteästi siihen yhteydessä tapahtuva horisontaalinen melodian sointujen tai rytmisten elementtien näkemyksellinen fraseeraus. Eli tämän fraseerauksen ajoitus, joka sitten saa aikaan taas monimuotoisen rytmisen kudoksen, kun siinä tulee näitä, sen yhden pulssin kohdalle tulee jännitteitä eri puolille. Se horisontaalisuus on nimenomaan sellainen olennainen ajatus tässä, eli että se pitää jatkua niin kuin pitkään sen ajatuksen, jotta se synnyttäisi tämän varsinaisen jännitteen.
Tämä kuulostaa jo tieteeltä.
Joo, siis todellakin, että ajat on muuttunut, että tätä, näitä asioita analysoidaan ihan eri tavalla ja jatsia opetetaan nykyään yliopistoissa ja suomalaiset jazzmuusikotkin on jo alansa huippuosaajia, mutta vielä vuonna 1949 Olli Häme Suomen ensimmäisessä jatsin ja tanssimusiikin kirjassaan Rytmin voittokuukko oli sitä mieltä, että swingin aikaansaaminen oli helppoa ainoastaan mustaihoiselle muusikolle ja luonnehti valkoisten mahdollisuuksia seuraavasti. Ja tämä on suora lainaus. Voi sattua, että joskus kun valkoihoinen tanssimuusikko, basisti, kitaristi tai rumpali joutuu esimerkiksi soittamaan erittäin väsyneenä, hän voi sattumalta löytää tämän oikean rytmin suoritustavan, svengaamisen, ja kun hän on sen kerran löytänyt, on se hänelle helppoa myöhemmin epäedullisissakin olosuhteissa. Eikö ole syvällistä?
Tämä on syvällistä, ja nyt oivallaan sen, minkä takia muusikoita pidetään aina niin väsyneenä, ja he joutuvat soittamaan niin epäinhimillisiin aikoihin ja matkustamaan pitkiä matkoja, ja tällä tavalla, jotta he löytäisivät svengin.
Svengaaminen on helpompaa sillä tavalla.
Näin.
Kun sä kysyit, että onko kornia käyttää nykyään hyvästä musasta talvisodan aikaisia termiä, niin ei ollenkaan. Korni on sana, jonka ensi kertaa kuulin opettajani Kai Backlundin suusta Oulun kilpaopistossa 1970-luvun alussa. Ja jatsissa se tarkoittaa tyylitöntä tai mautonta ilmaisua tai esitystä. Ja esimerkiksi fraseeraus saattoi olla kömpelää Suomessa vielä, kun ei osattu jatsmusiikin kolmen muunteista fraseeraustapaa. Ja lopputulos saattoi olla, niin kuin Kaitso sanoi, kornia titaamista. Ja korni tulee englanninkielen sanasta corny, joka alkuperä on sana corn, joka tarkoittaa maissi, jyvä tai vilja. Ja 30-luvulla sana on kuulemma viitannut silloisen malaskansan musiikkiin merkityksessä tunteellinen tai vanhanaikainen.
Tämä selittää kornia kyllä hyvin konkreettisesti. Silloin kun olin lapsi, niin ajelimme meiltä Pohjois-Satakunnasta Tampereen suuntaan, niin mentiin Jämijärven kautta. Jämijärven kyltistä oli aika ajoin paikkakunnan hulivilien toimesta poistettu äänpisteet, jolloin oltiinkin Jämijärvellä. Ja tämä tietysti huvitti meitä teinejä, kun olimme juuri oppineet, mitä ovat jamit. Jamisessiot. Onko jamit ja jammailu kotoisin Jämijärveltä, professori Jukki Suotila?
No eipä taida sentään olla, koska Yhdysvalloissa jammailtiin jo aikaisemmin. Eli jam on englantia ja verbinä se merkitsee tämmöistä niin kuin juuttumista tai pulassa tai jumista oloa. I'm in a jam here. Tai liikenneruuhka, traffic jam. Ja substanti taas tarkoittaa sitten jumin lisäksi myös hilloa, eli strawberry jam voi olla monen suosikki. Mutta jazzmusiikissa merkiksi tämä on jo aikanaan tulkittu lyhyeksi, vapaaksi, improvisoiduksi kohdaksi koko bändin esittämänä vuodelta 1929. Mutta jamit sinänsä on tapahtuma, jossa muusikot spontaanista soittaa yhteisesti tuttuja kappaleita, joiden pitkät solistiset improvisointijaksot muodostaa sitten sen keskeisen sisällön. Ja jammailu tarkoittaa just näitä soolojaksoja, jotka usein myös pidentää musiikkiesityksen kestoa. Se voi tarkoittaa myös tanssimista, siis musiikin diggailua liikehtien. Mutta jazzmuusikot jostain syystä ehkä ei käytä niin paljon tätä jammaile-sanaa. Meille se on hieman pintapuolinen. Et kun meille on niin olennaisen tärkeää se improvisointi, joka tapauksessa se on keskiössä ja aiheena se on niin kuin lähes pyhä. Niin esimerkiksi kun saksofonisti John Coltrane saattoi soittaa yhtyeen melkein tunnin mittaisia esityksiä yhdestä kappaleesta, niin sitä ei kutsuttu jammailuksi, vaan kyseessä oli niin kuin syvempi ilmaisu ja kunkin solistin sitten tietoinen tämmöinen statement, tämmöinen kannanotto.
Joku kertoi joskus syyksi siihen, miksi jamieja oli aikoinaan joka paikassa, mutta ei nykyään enää missään paikassa, että soittajat eivät enää osaa semmoisia yleisiä biisejä, mitä osattaisiin soittaa, minkä päälle jammailtaisiin, ei ole.
Tämä ehkä enemmän liittyy populaarimusiikkiin ja bluesiin, mutta jazzmuusikoilla on edelleen tämä valtava kirjasto näitä niin sanottuja standardeja, joita sitten soitetaan.
Standardeja. Tarkoittaako standardien soittaminen saksalaisen DIN-luokituksen kehittäneen standardointi-instituutin Deutsches Institut für Normung kehittämää tasapaksua tapaa soittaa musiikkia? Nyt kun tuli puheeksi.
No muusikon heikkonen päivänä se voi valitettavasti tarkoittaakin, mutta jazzmuusikoiden kielessä standardit on näitä 1920-60-luvulla sävellettyjä perinteeksi muodostuneen amerikkalaisen laulukirjan kappaleita. American Songbook on tämmöinen käsite, jotka oli aikanaan sävelletty siis Broadway-musikaaleihin, elokuviin tai sitten vain iskelmiksi. Ja jazzmuusikot on poiminut sitten itselleen tästä valtavasta kirjastosta ilmaisuvälineeksi sopivaa sävelmiä, pohjautuen osaksi ensinnäkin näihin miellyttäviin melodioihin, mutta usein myöskin mielenkiintoisiin harmonioihin, joihin sitten tykätään improvisoida. Se on se yksi iso tekijä. siinä 60-luvun taitteessa sitten, kun rhythm and blues -vaikutteinen musiikki nousi populaarimusiikiksi, niin sitten tämä tämmöinen Broadway-perinne muuntui hyvin olennaisesti, että siihen sellaiseen murrosaikakauteen liittyy sitten ehkä Burt Bacharach ja tämmöiset säveltäjät, joiden kappaleet on vähän niin kuin molempia vielä siinä vaiheessa, että, mutta sitten kun se selkeästi muuttui niin kuin backbeat-musiikiksi, se populaarimusiikki, niin harmoniat ehkä myöskin jonkun verran yksinkertaistui. Ja sitten ne ei ollut jazzmuusikoille yhtä mielenkiintoisia ne kappaleet.
50-luvun lopulla syntyi semmoinen kuin free jazz. Tarkoittaako tämä free semmoista musiikkia, jossa muusikot soittavat ilmaiseksi?
Ei tarkoita.
Artisti maksaa.
Kaikella taiteella on kuitenkin hintansa. Saksofonisti Ornette Coleman julkaisi Free Jazz-nimisen levyn vuonna 1960, joka sisälti totaalisen vapaata jazz-improvisointia vailla harmonisia rakenteita ja säännönmukaista rytmiä. Ja alkujaan 1950-luvun lopussa syntynyt tyyli oli jonkun verran muotoon sidottua, mutta sitten hiljalleen muusikot alkoi esityksessä ottaa rohkeampia vapauksia harmonisista rakenteista ja rytmistä. Ja myöhemmin alettiin sitten kaikkia tällaista ilmaisua kutsua free jazziksi. Eli termi nykyisellään tarkoittaa ehkä enemmänkin lähestymistapaa kuin semmoista ihan tiukkaa tyylillistä raamia. Joku arvostelija on joskus sanonut, että musiikki ei ollut tarpeeksi vapaata, että ei ollut muka free jazzia, kun ei ollut tarpeeksi vapaata, mutta se todellakin tarkoittaa niin kuin sitä lähestymistapaa, että saatetaan melodiaakin tulkita niin vapaasti, että sitä tuskin tunnistaa. Ehkä musiikkia ylimalkaa kannattaa lähestyä sillä lailla, että ei odota sieltä tai edellytä sieltä mitään, että antaa musiikin viedä ja sitten yllättyy siinä matkan varrella. Jazzmusiikissa kommunikointi on läsnä kaikissa tyyleissä hirveän voimakkaasti. Siinä on tietyt rajaukset jossain mielessä siinä kommunikoinnissa, mutta sitten kuitenkin sen rytmin ja harmonian kehyksenkin sisällä mahdollisuuksia on aivan lukemattomia.
Tämä pitää tämän 100 vuotta vanhan museaalisen musiikin muodon tuoreena niin, että se on yhä nykyäänkin cool.
Totta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Viikon fraasirikos.
Yhteistyö ja empatia ovat olleet ihmiskunnan menestyksen salaisuus muinaiskädellisten ajoista saakka. Niinpä sanonnoissammekin osataan laittaa riita halkia voita väliin, vetää yhtä köyttä ja tiedetään, että nipussa olevat oksat eivät mene poikki. Mutta aina eivät yhteistyön sovellukset tuota pelkkää harmoniaa. Kuulijamme nimimerkki Kädetön renki huomasi tämän Helsingin Sanomien huhtikuisessa jutussa, jossa testattiin niin sanottua itseajavaa autonomista autoa. Juttu summasi tällaisen ajamisen runollisesti. Täydellinen suoritus vaatii ihmisen ja koneen yhteispeliä. Renki ja isäntä riisuvat armonivensä ja ajavat yhteen hiileen. Kuulijamme Kädetön renki jäi miettimään yhteen hiileen ajamista. Luulisi hiileen ajamisen olevan sotkuista ja jopa vaarallista touhua. Aristoteleen kantapään hiiltymisfraasien ylin yhteistoiminta-asiamies on samaa mieltä. Vanha yhteishyväfraasi puhaltaa yhteen hiileen tarkoittaa yhteistoimin saavutettua liekin nostatusta hiilloksesta. Jos siitä aletaan vaihdella sanoja mielen mukaan, ilmaisun merkitys muuttuu ja tulos on helposti kouriin tuntuva eikä kuvannollinen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi idioottimaiseen idiomimuunteluun, josta rangaistuksena on tietenkin kirjoittaa luokan edessä taululle 100 kertaa lause "Eläkekassa kekäle on takaperin sama", niin oppii pitämään hiillosta yllä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin briljantti, barbaarimainen tai muuten vaan ballistinen sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso ryöpsähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.